Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και είχαμε μελετήσει τους στίχους 6 έως 7 και 7 και είχαμε δει ότι αυτόν τον ωραίο στίχο, τον στίχο 7 που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε το θησαυρόν τούτον ενωστρακίνη σκεύεση, ή να υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Μιλά βέβαια για τους Αποστόλους, για τους Χριστιανούς και τους Αποστόλους ιδιαίτερα της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν αυτόν τον θησαυρό της πίστεως, της εμπειρίας του Θεού, της γνώσεως του Θεού, μέσα σε οστράκινο σκεύος, δηλαδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αδύνατα σκεύη και αυτός ο πολύτιμος θησαυρός μοιάζει σαν έναν θησαυρό ωραίο, πανάκριβο, πολύτιμο, αλλά είναι μέσα σε πύληνο σκεύος. Και ο μέ θησαυρός είναι πολύτιμος, το σκεύος όμως είναι ευτελές, διότι είναι πύληνο. Της εποχής εκείνης μάλιστα τα πύληνα ήταν τα πιο ευτελή σκεύη που υπήρχαν. Έτσι μοιάζομαι και εμείς οι άνθρωποι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς οι ιερείς, οι κληρικοί, οι Απόστολοι της εποχής εκείνης, που έχουμε έναν θησαυρό μέσα μας και στα χέρια μας που είναι ο Χριστός και η δύναμη του Θεού και η εμπειρία της Εκκλησίας και των Αγίων, αλλά όμως εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Είμαστε νοστράκινα σκεύη, είμαστε πύληνα σκεύη. Γι' αυτό και πολλές φορές αυτός ο θησαυρός ταλαιπωρείται από μας λόγω της δικής μας αδυναμίας. Και η δική μας αδυναμία βέβαια δεν μειώνει την αξία του θησαυρού αυτού. Ένας θησαυρός δεν μειώνεται στην αξία του γιατί είναι σε σκεύος πύληνο, αλλά ίσα ίσα δίδει περισσότερη αξία στο θησαυρό παρά στο σκεύος. Καμιά φορά σου φέρνουν ένα δώρο και είναι ένα τεράστιο κουτί και ανοίγεις και ένα πράγμα τόσο μέσα. Και λες, το κουτί αξίζει παραπάνω από το περιεχόμενο. Όπως οι σακούλες, που κυκλοφορούν κάτι σακούλες ωραίες ας πούμε, που έχει έναν ευτελές πράγμα μέσα, αλλά η σακούλα είναι ωραία. Λες, τουλάχιστον η σακούλα κάτι αξίζει. Όταν όμως το περιεχόμενο είναι πολύτιμο, έχει αξία από μόνο του. Στη συνέχεια στο στίχο 8 και στη συνέχεια μέχρι το στίχο 16 και πιο κάτω ακόμα μέχρι το τέλος του 5ου κεφαλαίου λέει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφει τον εαυτόν του ως Απόστολο. Και ποια ήταν τα γνωρίσματα του αποστολικού έργου και του αποστολικού αξιώματος. Και πώς ήταν η ζωή των Αποστόλων. Και πώς είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων που θέλουν να έχουν αποστολική ζωή και αποστολική διακονία στην Εκκλησία. Θα το διαβάσω πρώτα στα αρχαία ελληνικά, για να τα ακούμε και στα αρχαία, δεν πειράζει που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και μετά στα νέα ελληνικά και μετά θα δούμε τι μπορούμε να πούμε. Στίχος 8, τέταρτον κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ή να και η ζωή του Ιησού εν το σώματι μόν φανερωθεί. αήγαρ ημείς οι ζώντες, εις θάνατον παραδιδόμεθα διέ Ιησού. Είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή αρκή ημών. Ώστε ο με θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή είναι εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το κεγραμμένο, επίστευσα δύο ελάλησα, και εμείς πιστεύουμε δύο και λαλούμε. Ιδόντες ότι ο γύρας των Κύριων Ιησού, και εμάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συν ημίν. Τα γαρπάντα δι' εμάς είναι η χάρις πλεονάσσα δια των πλειώνων την ευχαριστία περισσεύση εις την δόξα του Θεού. Διεού και κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα τη ημέρα. Το γάρ παραυτή και αλαυθρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολή, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξας κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Και τελειώνει το τέταρτο κεφάλαιο σε αυτόν τον στίχο, που στα νέα ελληνικά αποδίδεται ως εξής. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε διέξοδα, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, όμως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν κάνουμε τον αγώνα, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρομαι σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί μεν, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο, για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε την ζωή. Έχουμε λοιπόν την ιδία εμπιστοσύνη στον Θεό που αναφέρει η Γραφή. Επίστευσα, εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και μιλούμε και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριον Ιησού θα αναστήσει και εμάς, δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας, έτσι όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η ευχαριστία και η δοξολογία προς τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στον θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρή πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξης. Δεν στοχεύομαι σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Αυτή είναι η απόδοση στα νέα ελληνικά του κειμένου που διαβάσαμε, που είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο, με πάρα πολλά ωραία νοήματα, αλλά εμείς προσπαθήσουμε να το δούμε μέσα στο πλαίσιο των δυνάμεών μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για τους Αποστόλους, για τον εαυτόν του και για τους άλλους χριστιανούς. «Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Μας θλίβω σημαίνει πιέζω, θλίβω. Έτσι, όταν λέμε στα αρχαία ελληνικά «θλίβομαι», σημαίνει πιέζομαι. Λιώνω, αυτό σημαίνει θλίψεις, λιώσιμο. Είμαστε πάντοτε πιεσμένοι, λέει. Μας λιώνουν οι περιστάσεις, οι δυσκολίες, η νοοτροπία του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, μας πιέζουν. Αλλού στενοχωρούμενοι. Παρά τα αυτά όμως που μας πιέζουν όλα όσα είναι γύρω μας, αλλά όμως δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σε δύσκολη θέση. Δεν μας καταβάλουν αυτά όλα τα πράγματα. Εν παντή θλιβόμενοι. Έλεγε ένας μεγάλος Άγιος του Άγιον Όρος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, έλεγε αυτός ο μεγάλος πατέρας του μοναχισμού του Αγιορείτικου, έλεγε και το γράφει πάνω στα λιτάρια της εικόνας του, «Με τα μεγίστης θλίψεως ήρθον πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Πέρασα όλες τις ημέρες της ζωής μου, λέει, με τα πολύ θλίψεως, με τα μεγίστης θλίψεως. Πάρα πολλές στεναχώριες, πάρα πολλές στεναχώριες. Πάρα πολλούς πειρασμούς, πάρα πολλές δυσκολίες. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου, όχι μόνο των χριστιανών και των αγίων ανθρώπων. Αλλά όλων των ανθρώπων ίσω είναι έτσι. Λίγο πολύ, λίγο περισσότερο, άλλος πιο πολύ, άλλος λιγότερο, αλλά όλοι οι άνθρωποι περνούμε τις στεναχώριες μας. Παρά τα αυτά όμως, για έναν χριστιανόν άνθρωπο αυτές τις στεναχώριες δεν τον καταβάλουν, κάνει υπομονή διότι πιστεύει στον Θεό, διότι προσεύχεται, διότι έχει διέξοδο στα διέξοδά του την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέγει πιο κάτω, απορούμενοι αλλού και ξαπορούμενοι. Δηλαδή, απορώ σημαίνει δεν έχω καμιά βοήθεια, δεν έχω καμιά διέξοδο. Αλλά παρά τα αυτά όμως δεν απελπιζόμαστε. Είμαστε σε αδιέξοδα. Φτάνουμε σε ώρες που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, που δεν έχουμε καμιά διέξοδο. Αλλά δεν απελπιζόμαστε. Έτσι είναι η ζωή των χριστιανών. Ιδιαίτερος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μέσα στην Εκκλησία βαστάζουν το βάρος άλλων ψυχών. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βαστάζεις άλλους ανθρώπους και δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι στην πρώτη γραμμή του πυρός, διότι ο διάβολος θα χτυπήσει ανηλαίητα αυτόν που είναι μπροστά, είτε στην Εκκλησία, είτε στην ενορία, είτε στο μοναστήρι, είτε στην οικογένεια, οπουδήποτε κανείς έχει μια θέση που είναι μπροστά από τους άλλους και προστατεύει τους άλλους και καθοδηγεί τους άλλους, εκεί θα σίγουρα θα έχει μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία. Συνεχώς προσευχόμαστε για τους ποιμένες μας, για τους επισκόπους μας, για τους ηγουμένους μας, για τους πατέρες μας, διότι είναι μπροστά μας και έχουμε ανάγκη και εμείς από τη δική τους παρουσία, αλλά και αυτοί έχουν ανάγκη από την προστασία του Θεού. Διωκόμενοι αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι αλλού και απολύμενοι. Διωκόμαστε, λέει, καταδιωκόμαστε, μας καταδιώκουν, αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Μην νομίζετε ότι αυτά όλα τα περνούσαν οι Άγιοι Απόστολοι έτσι πολύ ωραία, δηλαδή χαμογελώντας, ας πούμε, διότι ήταν διωκόμενοι αλλού και καταβαλόμενοι. Όταν είχαν θλίψεις, είχαν θλίψεις, πραγματικές θλίψεις, μεγάλες θλίψεις, επιθανάτιες θλίψεις, μέχρι εκεί που δεν πήγαινε ένα άλλο, μέχρι εκεί που νόμιζαν ότι θα βγει ψυχή τους, μέχρι εκεί έφτασαν οι Άγιοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Καταβαλόμενοι αλλού καπολύμενοι. Καταβάλλομαι σημαίνει μας ρίχνουν κάτω όλα αυτά τα πράγματα, μας σκοτώνουν, μας διαλύουν, μας κουράζουν, μας κάνουν να μην έχουμε καμιά άλλη αντοχή. Δεν έχω κουράγιο να πω ούτε ένα βήμα ακόμα παρακάτω. Παρά τα αυτά δεν χανόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι καταφυγή και δύναμης και βοηθός στις θλίψεις που μας βρήκαν όλες. Ο Θεός είναι πάντοτε παρόν. Αλλά ο Θεός πολλές φορές δεν δείχνει την παρουσία Του για να καταβάλει ο άνθρωπος την δύναμη και την προαίρεσή Του και να εργαστεί πνευματικά. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Πάντοτε, λέει, συνεχώς υποφέρομαι σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού, για να φανερωθεί και η ζωή του Χριστού στο δικό μας σώμα. Και το σώμα μας ακόμα έχει τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του συνέπειες. Περιφέρομαι την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τιμών. Είμαστε άρρωστοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε ταλαιπωρημένοι. Το σώμα μας μετέχει της ανθρωπίνης φύσεως, δεν μπορεί να ακολουθήσει ό,τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Και θυμάστε, ο Άγιοι Απόστολοι πόσα ταλαιπωρήθηκαν. Διωγμούς, περιστάσεις, οδηπορίες, χειμώνες, ακαταστασίες, ναυάγια. Και λέει κανείς, τι τα ήθελαν αυτά όλα οι Απόστολοι, δεν μπορούσε ο Θεός να τους απαλλάξει. Ο καημένος ο Άγιος Απόστολος Παύλος 14 μέρες θηρομαχούσε μέσα στη θάλασσα με το πλοίο εκείνο. Δεν τον έφταναν τα βάσανα που είχε, ήταν ανάγκη να ναυαγήσει κιόλας. Κι όμως ο Θεός δεν τους απάλλαξε από τίποτα από όλα αυτά, αλλά ήσαν πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού το σώματι περιφέροντες, για να φανερωθεί και η ζωή του Κυρίου μας του Χριστού στο δικό του σώμα. Έτσι φανερωνόταν η ζωή του Χριστού στον εαυτόν τους. αήγαροι μισιζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησού. Είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητής αρκή ημών. Διότι, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντοτε μισιζώντες, παραδιδόμεθα εις θάνατον δια τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Και έτσι και η ζωή του Χριστού φανερώνεται στη θνητή σάρκα μας. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές του Χριστού διήρθαν δια της πύλης του θανάτου. Μαρτύρια, αμέτρητα μαρτύρια. Πολυόδυνα βάσανα που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο άνθρωπος ή να τα σκεφτεί. Και μόνο να τα ακούσει κανείς ανατριχιάζει. Δεν μπορεί να τα διανοηθεί ότι θα μπορούσε να πάθει το ίδιο πράγμα. Αλλά υπομένοντας όλα αυτά τα μαρτύρια για τον Κύριο Ιησού Χριστό, φανερώνεται η ζωή του Χριστού και στο θνητικό μας θνητό σώμα. Και λέει στο στίχο 12, «Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν». Ώστε, λέει, ο μεν θάνατος ενεργείται πάνω μας, η δε ζωή όμως ενεργείται πάνω σας. Όλα αυτά τα οποία πάθαιναν οι Άγιοι Απόστολοι, τα πάθαιναν για την Εκκλησία, για τους μαθητές τους, για τα τέκνα της Εκκλησίας. Και ο θάνατος ενεργείται στους Αγίους Αποστόλους, αλλά η ζωή και η ωφέλεια ήταν στα χέρια των μαθητών. Διότι αυτός που είναι μπροστά, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτός έχει την πρώτη γραμμή και υφίσταται και την πρώτη κρούση. Και ο Θεός επιτρέπει πολλούς πειρασμούς στους πατέρες μας για να μας δίδουν σε εμάς το παράδειγμα της υπομονής και της πίστεως. Κάποιος με ρώτησε προηγουμένως για τον Άγιο Νεκτάριο. Πώς ο Άγιος Νεκτάριος αγίασε και έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα πνευματικά. Και σας είπα ότι και άλλες φορές μια μοναχή που ήταν στο μοναστήρι του Άγιου Νεκταρίου έλεγε, και το έχει, είναι και γραμμένο αυτό, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος και άρχισαν να γίνονται χιλιάδες θαύματα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της προσευχής και πρεσβείας του Αγίου Νεκταρίου. Σκεφτόταν αυτή η μοναχή και έλεγε, μα τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος, ο γέροντάς μας, ας πούμε. Δεν ήταν μεγάλος ασκητής όπως οι ασκητές της ερήμου. Δεν έκαμε μεγάλες νηστείες, δεν έκαμε μεγάλες αγρυπνίες, δεν έκανε μεγάλες προσευχές. Δεν ήταν μάρτυρας όπως ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Τι έκαμε και έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα. Και είχε αυτή την απορία. Και ήταν ένας Μητροπολίτης, ένας επίσκοπος. Ήταν και καθηγητής στη Ριζάριο σχολή. Δεν εξωτερικά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και τότε της εμφανίστηκε ο Άγιος Νεκτάριος και της είπε ότι πράγματι δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις όπως έκαναν οι μεγάλοι ασκητές της Εκκλησίας, ούτε μαρτύρησα όπως μαρτύρησαν οι μεγάλοι μάρτυρες της Εκκλησίας, αλλά έκανα μεγάλη υπομονή. Και για τη μεγάλη του υπομονή ο Θεός τον εδόξασε. Διότι ήταν συκοφαντημένος, ήταν αδικημένος και άφησε τα πάντα στα χέρια του Χριστού και στα χέρια του Θεού. Και δεν υπεράσπισε τον εαυτόν του. Δεν εκδικήθηκε κανένα. Αντιμετώπισε τα πάντα με την πίστη και με την ελπίδα στον Θεό. Και έτσι μας έδωσε τον εαυτόν του υπόδειγμα ζωής πλέον, που έγινε υπόδειγμα σε όλους μας, υπόδειγμα υπομονής και προσευχής. Θα έχετε διαβάσει, και όσοι δεν έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε, το βίο του Αγίου Νεκταρίου. Ιδιαίτερα ένα βιβλίο που είναι κάπως έτσι πιο ευχάριστο, αφηγηματικό, του Σότου Χονδρόπουλου, που λέγεται «Ο Άγιος του Αιώνος μας». Έχει πανελλημμένες εκδόσεις. Παλαιότερα ήταν στην Καθαρέουσα, τώρα είναι και κυκλοφορία και στην Δημοτική, νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, από τα πιο όμορφα βιβλία που κυκλοφορούν. Και εκεί ο άνθρωπος αυτός πραγματικά με τη χάρη του Θεού και με την ευχή του Αγίου περιγράφεται η ζωή του Αγίου Νεκταρίου και φαίνεται εκεί ξεκάθαρα πόση μεγάλη υπομονή έκανε αυτός ο άνθρωπος στις θλίψεις, στους διωγμούς, στις συκοφαντίες, στις κακολογίες, στην περιφρόνηση που τον είχα, στην δυσκολία που ένα διάστημα δεν είχε και να φάει καν, διότι δεν είχε χρήματα καθόλου. Και όλα αυτά βέβαια ο Θεός τα εμέτρησε, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος είναι υπόδειγμα ζωή για όλους μας. Διότι μπορεί μεν στη ζωή μας να μην έχουμε εμείς διωγμούς από ειδωλολάτρες και από αλλόθρησκους, τουλάχιστον στον τόπο μας και στις μέρες μας αυτές, αλλά σίγουρα η υπομονή είναι ένα γεγονός που μας χρειάζεται όλους ανεξαιρέτως, διότι και ο Χριστός μας είπε «Εν τη υπομονή μου χτίσαστε τας ψυχάς ημών». Θα αποκτήσετε τις ψυχές σας, θα κερδίσετε την ψυχή σας μέσα από την υπομονή σας. Μέσα από την υπομονή σας πολλές θλίψεις. Υπομονή με προσευχή, με ελπίδα στον Θεό, με πίστη στον Θεό και με προσδοκία του ελέους και της βοήθειας του Θεού. Ώστε λοιπόν ο θάνατος ενεργείται στους ανθρώπους που είναι μπροστά μας, στους πατέρες μας. Η ζωή ενεργείται στα παιδιά τους, στα παιδιά, εμάς που είμαστε παιδιά των πατέρων μας. Όπως στην βιολογική ζωή δουλεύει ο πατέρας και η μητέρα και τρώνε τα παιδιά. Έτσι δεν είναι? Μου κάνει εντύπωση, βλέπω στην κατασκήνωση και με συγκινεί αυτή η σκηνή που έρχονται. Τώρα σε λίγο θα αρχίζουν οι κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως και θα πάμε εκεί, που φιλοξενούμε πάρα πολλά παιδιά. 2.000 παιδιά περίπου θα περάσουν από την κατασκήνωση. Συνήθως είναι παιδιά μεσαίας οικονομικής τάξης και πιο κάτω ακόμα. Έρχονται τα παιδάκια στην κατασκήνωση, όλη μέρα πάνε και αγοράζουν πράγματα, τσοκολάτες, παγωτά, chips, ό,τι θέλεις. Όλη μέρα τρώνε. Δύο στα αγόρια είναι κατάφαστη η σιαγόρα τους που εργάζεται. Οι κοπέλες κάνουν και κάτι δίαιτες και κάτι αυτές, εκείνοι είναι... Και βλέπεις έρχονται γονείς να τους δούνε και ζητάνε χρήματα από τους γονείς τους. «Παπά, δώσ' μου 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ». Και βλέπεις τον γονιό ο οποίος με τα χαράς πολλής βγάζει 50 ευρώ στο παιδί του. Μα 50 ευρώ, και ο άνθρωπος δούλευε όλη μέρα τα πιάσει. Θυμάμαι, ήμουν εκεί, είχε ένα τσιλιοκαμένο και γεροδεμένο, επειδή να μου κάνει χειραψία και το χέρι μου έμενε παράλυτο. Έσφιξε το ποτηχαρά του που με είδε και έκανα έτσι το χέρι μου να το... Ήταν σαν το γυαλόχαρτο η παλάμη του. Σαν το γυαλόχαρτο και ήταν σαν τη Μέγκενη. Έμεινε το χέρι μου έτσι. Λέω, τι δουλειά κάνεις για μέσα? Λέω, είμαι σιδεράς. Έκανε σίδερα στις πλάκες. Κατάμαυρος από τον ήλιο. Λέω, του πόσα πιάνεις την ημέρα? Λέει μου 50-60 ευρώ την ημέρα, πως έπιανε ο άνθρωπος τότε. Και έβγαλε και έδωσε 50 ευρώ στο γιο να τα φάει σε chips και σε παγωτά και σε τσοκολάτες. Ο μικρός που να καταλάβει πόσο βγήκαν εκείνα τα 50 ευρώ και αν είχε ο πατέρας του άλλα να του δώσει. Αλλά έβλεπες και τον πατέρα πόση χαρά είχε στο πρόσωπο του και πόση ικανοποίηση που έδωσε στο παιδί του εκείνα τα χρήματα να αγοράσει πράγματα, ας πούμε. Του χάρισε στον κόσμο όλον. Το έβλεπε τον παιδάκι του και χαιρόταν και το χαμόγελο ήταν ολοζόντανο πάνω του. Έτσι είναι. Οι γονείς κοπιάζουν, εργάζονται, αποθνίσκουν για χάρη των παιδιών τους. Αυτή είναι η ικανοποίηση του γονιού. Και η ικανοποίηση των πνευματικών πατέρων είναι πραγματικά να γίνονται υπόδειγμα στους μαθητές τους. Όχι πως θέλουν να λένε ότι είμαστε υπόδειγμα των μαθητών μας, αλλά μέσα από την Αγία Ζωή τους δίνονται παράδειγμα στους μαθητές τους. Και εμείς έχοντας μπροστά μας τις εικόνες των Αγίων Πατέρων που γνωρίσαμε, των γεροντάδων μας, και αναλογιζόμενοι τον δικό τους αγώνα, τη δική τους ζωή, τη δική τους υπομονή, τη δική τους προσευχή που έκαναν, τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να τους μιμηθούμε, τουλάχιστον λέμε κοντά σε εκείνους δεν είμαστε τίποτε. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε και κάτι δηλαδή. Τουλάχιστον πρέπει να ταπεινωνούμαστε αφού δεν είμαστε σαν αυτούς. Ούτε μπορούμε ούτε και θέλουμε ίσως να τους φτάσουμε. Δεν έχουμε την πρόθεση και τη δύναμη εκείνη. Τουλάχιστον ταπεινωνόμαστε ότι δεν είμαστε στα μέτρα των πατέρων μας. Ώστε ο θάνατος ενεργείται στους πατέρες, η δε ζωή ενεργείται στα τέκνα των πατέρων. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, έχοντας λοιπόν αυτό το ίδιο πνεύμα της πίστης που είχαν και οι πατέρες μας, όπως λέγει και η Γραφή, επίστευσα γι' αυτόν τον λόγον ελάλησα και εμείς πιστεύουμε διό και ελαλούμε. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύουμε στον Θεό, γι' αυτό και ομιλούμε τον λόγον του Θεού. Μπορεί εμείς να μην έχουμε έργα αγαθά να παρουσιάσουμε. Σίγουρα η ζωή μας είναι φτηνή, είναι ευτελής, είναι άκαρπη, είμαστε έναν άκαρπο δέντρο. Δεν έχουμε έργα αγαθά. Τι έργα να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους και στον Θεό πάνω απ' όλα. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε στον Θεό και στους ανθρώπους. Αλλά έχουμε την πίστη μας. Έχουμε την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν ομιλούν για τον εαυτό τους, δεν ομιλούν για τα κατορθώματά τους. Μιλούν για τον Χριστό, ο οποίος είναι το κέντρο της πίστης και το κέντρο της αγάπης τους. Γνωρίζοντας το στίχο 14, ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησού και εμάς, δια Ιησού εγερεί και παραστήσει είναι ημίν. Αυτός λέγει που ανέστησε ο Κύριος Ιησού Χριστό, θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, ο ίδιος Θεός είναι και τώρα. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ, δεν αλλάζει ο Θεός ούτε αδυνατή, ούτε γερνά, ούτε αρρωστά, ούτε ασθενή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο ίδιος Θεός είναι παντού και πάντοτε. Και αυτός ο Θεός ο οποίος ανέστησε τον Ιησού, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Ιησού, διότι ο άνθρωπος, κατά άνθρωπον ο Ιησούς απέθανε. Δεν απέθανε ως Θεός, απέθανε σαν άνθρωπος. Και ο Θεός ανέστησε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, αυτός ο ίδιος Θεός θα μας αναστήσει και εμάς και θα μας φανερώσει μπροστά σε εσάς και μαζί σας. Όλα γίνονται για σας. Όλα αυτά τα οποία πάσχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάσχουμε για τη δική σας αγάπη, για, τη δική σας, για το δικό σας στηριγμό, για τη δική σας πίστη. Είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστία περισσεύσει στην δόξα του Θεού. Έτσι ώστε όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη του Θεού, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό. Έχοντα λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι σαν πνευματικοί πατέρες που ήταν, τόσων πλούτων διωγμών και παθημάτων και κακοπαθίας και αγώνων πνευματικών, αυτών όλων των πλούτων ήταν αυτός ο πλούτος, η κληρονομιά που άφησαν στα πνευματικά τους τέκνα, αυτοί όλοι οι αγώνες ήταν αυτοί οι αγώνες που ήλκησαν τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού δια των Αγίων Αποστόλων και των ανθρώπων του Θεού ελκύει τους ανθρώπους κοντά τους. Όταν βλέπεις έναν Άγιον άνθρωπο και να μην σου μιλήσει ακόμα, σε παραδειγματίζει με τη ζωή του. Ωφελείσαι και λαμβάνεις ωφέλεια πνευματική και πλησιάζεις τον Θεό και σώζεσαι. Και έτσι λέει, όλα αυτά τα γίνονται για σας, για να πλεονάσει η χάρις και για να σώζονται όσο πιο πολλοί αδελφοί μας και να περισσεύει ευχαριστία στην δόξα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Ή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά έσωθεν να ανακοινούται ημέρα τη ημέρα. Έστω λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν και ο έξω άνθρωπος χαλά, διαφθείρεται, όμως ο έσω άνθρωπος ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα. Μπορεί το σώμα μας να φθείρεται και φθείρεται έτσι κι αλλιώς το σώμα μας, διότι όσο και να το προσέξουμε, όσο και να το διαφυλάξουμε, όσο και να το περιποιηθούμε και να το βάψουμε και να το πογιατίσουμε και να το βάλουμε χίλια πράγματα πάνω του, ο χρόνος είναι χρόνος. Κυλάει αδυσόπιτα. Όσο και δεν θέλαμε να πούμε τον χρόνο, μας ρωτάνε πόσο χρόνο είμαστε. Κάνουμε πως δεν ακούσαμε, κάνουμε πως... Ρωτάς, ας πούμε, πόσο χρόνο είναι ο άντρας σου. Λέει, είναι πιο μεγάλος από μένα. Εσύ πόσο είσαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ρωτάμε τις ηλικίες. Το μάθαμε, εγώ το μάθα αυτό το μάθημα. Την έπαθα δηλαδή. Την έπαθα και το έμαθα. Καμιά φορά ξεχνιέμαι κιόλας, αλλά... Στην Πάφο Χρυσούλα, δεν ξέρω αν εσύ που μου το πες, πρέπει και εσύ κιόλας. Όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, τελείως αδαΐς, τελείως, ήμουν σαν το, πώς να πούμε, στον Αλέξη στη χώρα των Μαύρων που λέει και το διήγημα. Ερχόντουσαν να εξομολογηθούν οι άνθρωποι. Εντάξει, κι εγώ τρεπόμουν, ας πούμε, ήμουν νέο παιδί, 35 χρονών, 34 ακόμα. Άντε 34. Από τα 20 μου χρόνια στο Άγιον Όρος, 14 χρόνια στο Άγιον Όρος, Δεν είχα εμπειρία του πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Έρχονται να εξομολογηθούν, προσπαθούσα να τους πιάσω με το καλό λίγο, να μην τους πω αμέσως, λέγε τις αμαρτίες σου, ας πούμε. Έλεγα πώς σε λένε, από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις. Ρωτούσα και πόσο χρόνο είσαι. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είναι ερώτηση αυτή την κάνει. Κατάλαβα ότι δυσκολεύονται να μου απαντήσουν μερικοί. Αλλά μια κυρία λίγο πιο έτσι αυθόρμητη μου λέει, άκουσε πάτερ, τη ζωή μου όλη θα σου την πω, τις αμαρτίες μου όλη θα σου την πω, αλλά την ηλικία μου δεν θα σου την πω. Ό,τι και να κάνεις, την ηλικία μου δεν θα σου πω ποτέ. Έτσι μου είπες. Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Θα καμιά άλλη φέτε. Συντοπίτησά σου. Κατάλαβα λοιπόν ότι ήταν μεγάλη αγένεια αυτό που ρωτούσα. Αλλά πού να ξέρω κι εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για την αγάπη του Θεού και για την ωφέλεια των αδερφών μας. Και ο έξω άνθρωπος χαλά. Έλεγε ο πατήρ Εμιλιανός από το κελάκι που είχαμε εδώ, θυμάστε, ο πνευματικός. Λέει, του έλεγα, γέροντα, να ξεκουράζεσαι. Λέει, δεν βαριέσαι, παρά σκουριασμένος, καλύτερα κουρασμένος. Και όταν ο άνθρωπος πράγματι κουράζεται για τον Θεό, το ξεκουράζει ο Θεός. Ενώ και αυτή η πολλή, ας πούμε, ενασχόληση με τον εαυτό μας, να μην βρέξει και μη στάξει και ξέρω εγώ πολλά πράγματα, νομίζω λίγο είναι υπερβολή που δηλώνει και κάποιαν έτσι, κάποιαν έλλειψη, ας πούμε. Σίγουρα το σώμα μας πρέπει να το προσέχουμε, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι το εργαλείο της ψυχής μας, μας χρειάζεται, αλλά όπως και να κάνουμε, ο χρόνος και μόνο ο χρόνος, όλα να τα προσέξουμε. Ο χρόνος κάθε μέρα που περνά απεργάζεται τη φθορά μας. Ο χρόνος είναι φθορά. Άρα ο έσωξο άνθρωπος φθήρεται, έτσι κι αλλιώς φθήρεται, αλλά ο έσωθεν άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος ανακαινούται. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά εργάζεται την πνευματική εργασία, τότε πραγματικά ανακαινίζεται ο έσω άνθρωπος. Πριν λίγα χρόνια με κάλεσαν στο μοναστήρι της Ορμίλιας ο πατήρ Ελισσαίος, και όταν ήμουν εκεί πήγα και είδα τον γέροντα Εμιλιανό που ήταν, εκοιμήθηκε τώρα πριν λίγο 40 μέρες, θα σε λίγο θα είναι, της Σιμωνόπετρας, ένας πολύ σπουδαίος γέροντας, ένας Άγιος, σύγχρονος Άγιος, ο οποίος 25 χρόνια περίπου ήταν στο κρεβάτι κατάκητος, που δεν ξέρουμε ακριβώς και τι ήταν αυτό το πρόβλημα της υγείας του, αλλά ήταν σαν φυτό, ας πούμε. Και για λόγους έτσι προφύλαξης και να μην κουράζεται και ο γέροντας και τον ταλαιπωρούν, οι μοναχές εκεί δεν επέτρεπαν σε κανένα να το δει, παρά μόνο κάποιες αδερφές που ήταν γιατροί και τον περιποιούνταν και τον πρόσεχαν. Και πήγα κι εγώ να τον δω, να του διαβάσω κάποιες ευχούλες και να πάρω κι εγώ την ευχή του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ήταν πραγματικά, έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν σαν τον ήλιο το πρόσωπο του γέροντα αυτού. Ένας άνθρωπος φυτό, τόσα χρόνια στο κρεβάτι κατάκητος. Και όμως το πρόσωπο του ήταν σαν τον ήλιο λαμπερό και φωτεινό. Διότι ο έξω άνθρωπος ήταν φθαρμένος. Ήταν φθαρμένος, αλλά ο έλσο άνθρωπος ήταν ανακαινισμένος και ανακαινίζεται ημέρα τη ημέρα. Γι' αυτό λέγει, και ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρύ πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξης. Το γάρπαρα αυτή ελαφρών της θλίψεως ημών. Ονομάζει την θλίψη ελαφρά, όχι πως ήταν ελαφρές οι θλίψεις των Αγίων, αλλά με την παρουσία του Χριστού όλα γίνονται ελαφρά, γίνονται εύκολα, ο Χριστός τα κάνει εύκολα. Το να ακολουθάς τον Χριστό και μόνο να ζεις εν Χριστώ είναι μεγάλος αγώνας. Αλλά όταν η χάρις του είναι μαζί μας, ο αγώνας αυτός γίνεται εύκολος και γίνεται ελαφρύς. Και αυτή η θλίψης, η ελαφριά θλίψης, υπερβολή αιωνίου βάρους δόξης απεργάζεται στον άνθρωπο. Γίνεται μια αιτία να δώσει ο άνθρωπος ο Θεός πολύ δόξα στον άνθρωπον αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και να βλέπουμε και εμείς όταν και στον εαυτό μας έχουμε θλίψεις και δυσκολίες και προβλήματα υγείας. Είναι κρύο, πέτε μου. Κρυώνεται. Πάτερ Φιλόθη, ξεπάγιασες μας. Βλέπω σας που κοιτάζετε πάνω κάτω. Ξέρετε εκείνοι που κάθονται κάτω από το air condition, όπως και εγώ το είδα εδώ που είμαι, αισθάνονται πολύ κρύο. Οι άλλοι λίγο λιγότερο, αλλά τι να κάνουμε και χωρίς αυτούς τους κλιματισμούς δεν γίνεται. Χαμήλωσε το λίγο έτσι. Και στους αδερφούς μας, όταν τους βλέπουμε να ταλαιπωρούνται και να κοπιάζουν και να θλίβονται και να είναι άρρωστοι και να βλέπεις αρρώσκες, πάρα πολύ φοβερές, φρικτές αρρώσκες. Όμως όλα αυτά τα πράγματα, εάν τα δούμε για ό,τι είναι σε αυτήν τη ζωή μόνο, μας πιάνει απελπισία. Απελπισία. Εάν όμως τα δούμε μέσα στην αιώνια προοπτική, ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια πορεία μέσα στην αιωνιότητα και έχουν ανταπόδοση αιώνια ζώξας, τότε πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί ο Θεός μας επιτρέπει πολλές φορές να περάσουμε και εμείς και οι αδελφοί μας θλίψεις πολλές. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε που όταν συνήντησε την Αγία Ευφημία, τη Μεγαλομάρτυρα Ευφημία, η οποία πήγε στο κελί του και τον είδε το πρωί εκείνης της ημέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του διηγήθηκε τη ζωή της, την οποία δεν ήξερε ο Άγιος. Ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Ευφημία, αλλά δεν ήξερε καθόλου λεπτομέρειες από τη ζωή της. Και του διηγήθηκε η Αγία μέσα στα κάθεση κοντά του περίπου 9-10 ώρες έμεινε μαζί του, στο καλυβάκι του. Του διηγόταν τη ζωή της, πώς ήταν τότε που ζούσε και τα μαρτύρια που πέρασε, και διηγώντας τα η Αγία στον Άγιον Παΐσιο τη ζωή της, ο γέροντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τη ζωή της Αγίας μπροστά του. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπω μια ταινία, ας πούμε έτσι. Όχι έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Όταν έφτασε στην ώρα που του διηγήθηκε τα μαρτύρια που πέρασε, και αυτή ήταν μια κοπέλα, 20 χρονών ήταν η Αγία Ευφημία, ο γέροντας τρόμαξε, έφρυξε, να την βλέπει να κατασπαράζεται από τα θηρία και από τους ιδωλολάτρες και να την κατασφάζουν και τα λοιπά, και της λέει πώς μπόρεσες και άντεξες αυτά τα μαρτύρια όλα. Και αυτή χαμογελώντας του είπε ότι, Πάτερ Παΐσιε, εάν ήξερα την δόξα που έχουν οι μάρτυρες στον ουρανό εξαιτίας αυτών των βασάνων, θα προσπαθούσα να περάσω πολύ περισσότερα. Θα έκανα μια προσπάθεια να περάσω μεγαλύτερα μαρτύρια και μεγαλύτερα θλίψη από όλα αυτά που πέρασα, που ήταν και εκείνα πάρα πολλά για την Αγία, αφού ήταν μεγαλομάρτης. Έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τις δυσκολίες και των αδελφών μας και του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων. Όχι περιορισμένα σε αυτήν τη ζωή, αλλά ότι είναι πορευόμενα στη Βασιλεία του Θεού. Και ναι μεν ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και δυσκολεύονται και βασανίζονται, αλλά οι θλίψεις και η δυσκολία και η στεναχωρία είναι για λίγων καιρών, όσον καιρό διαρκέσει η δοκιμασία της ασθένειας ή των άλλων δοκιμασιών που έχουμε στη ζωή μας. Η αιώνια όμως ανταπόδοση του Θεού είναι απέραντη. Είναι απέραντη. Δηλαδή βασανίζεται κάποιος και αδικείται για 80-90 χρόνια, ας πούμε. Κάποιος άνθρωπος έχει μια ασθένεια που διαρκεί, πόσα χρόνια διαρκεί η ζωή μας, 100 χρόνια, πάει 100 χρόνια μια αρρώστια, ας πούμε. Ναι, τα 100 χρόνια κάποτε θα τελειώσουν όμως. Η αιώνια δόξα του Θεού είναι αιώνια, δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό πρέπει να βλέπουμε στη ζωή μας. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Που δεν στοχεύουμε σε αυτά τα οποία βλέπουμε, αλλά σε αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Διότι τα βλεπόμενα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους δοξασμένους, πλούσιους, όλα καλά, όλα όμορφα ή τουλάχιστον έτσι τους βλέπουμε και έτσι τους καταλαβαίνουμε, ότι όλα σε αυτούς πάνε καλά. Και λένε, γιατί σε αυτούς όλα καλά και σε εμάς όλα στραβά και ανάποδα. Αν και τελικά δεν έχει άνθρωπο που πάνε όλα καλά, αλλά ας πούμε ότι έτσι εντύπωση δίδεται σε εμάς τους υπολείπους. Όμως τα αιώνια είναι τα μη βλεπόμενα, είναι αιώνια. Και αυτά τα οποία είναι βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Αυτά που βλέπουμε εμείς και θαυμάζουμε είναι πρόσκαιρα. Πόσο καιρό θα πάνε? Θα πάνε κάποια χρόνια, θα έρθει η ώρα που θα γίνει το τέλος. Θα τελειώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ η αιώνια δόξα του Θεού είναι ατέλειωτη. Και τελικά οι Άγιοι ήταν αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι οι οποίοι προετοίμησαν την αιώνια δόξα του Θεού από τα πρόσκαιρα πράγματα του κόσμου τούτου. Και ήταν συνετοί και σόφρονες και δεν εξαπατήθηκαν από την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας, των παθών, της αποστασίας από τον Θεό, αλλά προτίμησαν τον κόπο και τον μόχθο και τον αγώνα του Θεού και έτσι απολαμβάνουν τώρα αιώνια την δόξα του Θεού που είναι αυτό που έχουμε ανάγκη και είναι αυτό που μένει μόνο μαζί μας. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και πήγαμε σε ένα μοναστήρι που είχε μια μοναχούλα η οποία ήταν γιαγιά πλέον βέβαια, αλλά είχε μια ασθένεια με τα οστά της, νομίζω ήταν κάτι με τους μυς, με τα οστά και τα λοιπά, είχε μεγάλους πόνους, φρικτούς πόνους, για χρόνια ολόκληρη ήταν στο κρεβάτι. Και την έβλεπα κι εγώ τη γιαγιούλα αυτή, εντάξει, όσο μπορούσαμε την παρηγορούσαμε, αλλά όταν ήταν η ώρα που ήταν σε έξαρση η πόνη ήταν πραγματικά μαρτύριο. Δεν μπορούσε να την κήξεις έτσι, δεν μπορούσε να την περιποιηθείς. Ήταν μαρτύριο, ήταν σαν ήταν πάνω στα κάρβουνα. Και περνώντας ο γέροντας έξω από το κελί της, του είπα, γέροντα, μέσα σε αυτό το κελί έχει μια γιαγιά μοναχή, είναι εδώ να τη δείτε, διότι έχει μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα με την υγεία της. Πήγε ο γέροντας, η καημένη ήταν, φλεγόταν ολόκληρη από, το, από τους πόνους. Ούτε να ανοίξει τα μάτια της δεν μπορούσε. Του λέει ο γέροντας, τι ίσχυς αδερφή, πώς είσαι? Του λέει, μαρτύριο γέροντα, είμαι πάνω στα κάρβουνα. Καίγομαι πάνω στα κάρβουνα, μαρτύριο. Και της είπε ο γέροντας αυτόν τον λόγον εδώ, αδερφή, τα βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα μη βλεπόμενα αιώνια. Να έχεις στο νου σου τα μη βλεπόμενα αγαθά του Θεού. Και να ξέρεις ότι αυτή η θλίψη απεργάζεται αιώνια δόξα στη Βασιλεία του Θεού. Και παρηγορήθηκε τόσο πολύ που μετά έλεγε, τόσα χρόνια δεν μου είπε ένα άνθρωπος αυτήν την κουβέντα να με παρηγορήσει όπως μου είπε αυτός ο γέροντας. Και έβαλε στο νου της πράγματι την αιώνια δόξα του Θεού και την αιώνια βασιλεία του Θεού και έπαιρνε παρηγοριά και δύναμη μέχρι που τελείωσε τη ζωή της μετά από μερικά χρόνια σε φρικτούς πόνους αλλά σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Εδώ τελείωσε το τέταρτο κεφάλαιο, για να μην πάμε στο επόμενο, στο πέμπτο, ή αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε έχουμε λίγα λεπτά. Έλα πάτε φιλόθε, η Γαλάτια. Άντε Γαλάτια.
Η ευχή σου γέροντα. Το που είπετε που πήρε στην Ιερά Μονή στην Πάφο, τις πρώτες ημέρες που ήρθετε έμαθαν οι χωρεμένοι προδρόμοι ότι ήρθε ένας γέροντας στην Πάφο και είναι πολύ καλός. Λέει, άντε να πάω και στην Αγρυπνία να δω να αξιωμολογηθώ κιόλας. Πήρε στην Αγρυπνία, περίμενε, ευκήκεται, δεν ήξερε ότι είσαστε εσείς, είσαστε μικρός. Ερώτησε η πρόδρομη η Μακαρίτησα, λέει, μα ποιος είναι ο γέροντας δάμελα, λέει, να πάω να του μιλήσω και θέλω να έρθω άλλη μέρα να ξεμολογηθώ. Είπαν της εν τούτος που περνά, μα τούτος ο Μιτσίς είναι γέροντας λαλί. Λέει μου, τέλος κάτσε μου που τα γέλει, μα τούτος ο Μιτσίς είναι γέροντας λαλί.
Είσαι ένα δικό.
Και θυμούμε το τώρα που είπε την Αγιά Μονή. Κάμνετε αγρυπνίες όμως, ξέρεις την προδρομή εκεί πάνω.
Ναι, ήταν λαϊκή, κοσμική.
Ναι, ήταν κοσμική, ήταν Ελένη. Και ερχόταν εκεί πάνω, άρεσκαν τις αγρυπνίες και όποτε είχε αγρυπνία έρχεται. Αλλά την πρώτη φορά λέει, μα τούτος ο Μιτσίς έγινε γέροντας, λέει, δεν σε φαντσάρετε.
Είχε ένα απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Γεράσα μας πριν την ώρα μας, Γαλάτη. Δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι είχαν καλή διάθεση και μας πήραν να πούμε το καλό, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και άκουγαν τον Λόγο του Θεού. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, αλλά ήταν το διακόνημα μας αυτό, έτσι πρέπει να κάνουμε το διακόνημα μας που μας έστειλαν στην Κύπρο. Και στο Άγιον Όρος που ερχόντουσαν να ξεμολογηθούν, ήρθε ένας Λεμεσανός, είπα σας το μια φορά, ήρθε ένας Λεμεσανός στο Άγιον Όρος να ξεμολογηθεί. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος οι ακολουθίες γίνονται πρωί, μεσάνυχτα, η ώρα 3 το πρωί, και οι πνευματικοί ιερείς ξομολογούν και την ώρα της ακολουθίας συνήθως ξομολογούσαμε. Εγώ καθόμουν σε ένα παρεκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, θεοσκότεινα. Εάν δεν ξέρεις, δεν μπορεί να περπατήσεις. Οι ακολουθίες γίνονται με τα καντιλάκια και με τα κεριά, και πολλές ώρες της ακολουθίας ούτε κεριά δεν είχε αναμένα. Θεοσκότεινα, τα πάντα σκότεινα, πολλά σκότεινα. Εντάξει, για τους μοναχούς είναι συνηθισμένο, αλλά για τους λαϊκούς είναι πολύ δύσκολο. Εγώ είχα ένα κλεφτοφάναρο και κάποιος αδερφός έφερνε με αυτούς που θέλαν να ξομολογηθούν. Είσαι έναν κύριο, φέραν τον να ξομολογηθεί, δεν ήξερα ποιος ήταν. Του έφεξα με το φαναράκι και κάθισε εκεί, του λέω. Κάθισε απέναντί μου. Τι το έσβησε το φαναράκι και ήταν μόνο το καντήλι του Αγίου Νικολάου αναμένο. Εγώ έβλεπα λίγο, αλλά και δεν έβλεπε τίποτα. Ασυνήθιστος. Λέει, πάτερ μου, λέει, ήθελα πολύ να έρθω στο Άγιον Όρος, το είχα μεγάλο πόθο, να εξομολογηθώ. Λέω, πολύ ωραία, καλά έκαμες. Διότι, λέει, ήθελα να βρω έναν μιλιοκαιωμένο γέροντα εδώ στο Άγιον Όρος, να πω τις αμαρτίες μου όλες. Δεν το έχω πολλά βάρη. Λέω, και εγώ μέσα ευτυχώς που δεν με βλέπεις. Θα ήμουν 30 χρόνων, δεν θα ήμουν, ούτε και 30 μπορεί να μην ήμουν. 24 χρόνια είχα γίνει πνευματικός. Ο λιγότερο, θα ήμουν 27-28 τότε. Λέω από μέσα μου, ευτυχώς που δεν με βλέπεις. Λέω, ναι, καλά έκαμες. Λέει, έτσι ήθελα ένα γέροντα ασκητή, ας πούμε, μες στο δάση, μες στα βουνά, να τον έβρω να τον πέσω αμαρτής μου όλες. Λέω, καλά έκαμες. Λέει, εσύ από πού είσαι, πάτερ? Λέω, από το Άγιον Όρος. Και εγώ, λέει, είμαι από την Κύπρο. Α, ωραία. Λέει, είμαι από την Λεμεσό. Α, λέω, παίζεις, πας την πίτα μου το μέλι. Πού να του, δεν του είπα εγώ, ότι είμαι από την Κύπρο, ότι είμαι από την Λεμεσό. Τελικά ήταν γείτονάς μου. Και ήξερα τον κιόλας. Είπε τις αμαρτίες όλος ο καημένος. Επέθανε τώρα, δεν υπάρχει, δεν κοιμήθηκε. Είπε τα όλα τα είπε. Λέει, μου το όνομα σου, πάτε, να γνωριστούμε. Μετά από το διάβασμα, ευχαριστημένος που βρήκε τον μεγάλο γέροντα να ξομολογηθεί. Πού να με δει, τι ήμουν κι εγώ. Λέει, μου, λέω του, μετά που να ξημερώσει, να έρθω να σε βρω να γνωριστούμε. Μετά πήγα και τον βρήκα, του λέω, κοίταξε, εσύ ήθελε να βρεις ένα γέροντα, άγνωστο, και κουφόν, και λίγο στραβό, με να σε βλέπει, με να ακούει και καλά είναι από τι είπες. Ο Θεός σε φέρεσε σε μένα, που είμαι νέος, που βλέπω καλά, που ακούω καλά, τι είμαι και γείτονά σου. Εντάξει, αφού δεν φτάσει και είπε τα πλήν, γέλαν ο καημένος. Λέω, για να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός και πώς ενεργεί ο Θεός. Μετά έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Αλλά, άλλος πως ο άνθρωπος έχει μέσα του εικόνες και άλλος πως ο Θεός κάνει τα πράγματα. Και εμείς όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος, νομίζαμε ότι θα δούμε ανθρώπους να πετούν και να βγάζουν φλόγες από τα μάτια τους, και είδαμε απλούς ανθρώπους, όπως ο Άγιος Παΐσιος που ήταν ένας απλός άνθρωπος, ασθενικός, αδύνατος, καχεκτικός, αλλά έχει τόσο ισχυρή δύναμη, διότι ο έξω άνθρωπος ήταν φθαρμένος. Ο έσω άνθρωπος όμως ήταν δυνατός. Ο Άγιος Πορφύριος. Όταν τον ευλέπετε θα τον λυπόσαστε. Πραγματικά ένα γεροντάκι τυλιμμένο μια κουβέρτα, κρατούσε ένα σταυρό και έλεγες, λυπάσου να του μιλήσεις αυτού του ανθρώπου. Λυπάσου να του μιλήσεις. Πραγματικά λες, τι τον βασανίζουμε τώρα τον άνθρωπο εδώ. Και επειδή περιμέναμε στον ουρά να του μιλήσουμε, ακούγαμε τι λέγαν οι άλλοι. Του έλεγαν. Άκουγε ο καημένος ο παππούλης εκεί. Λες, ρε παιδί, με τον λυπούνται αυτόν τον άνθρωπο, τιμωθάνατος. αλλά έχει τέτοια δύναμη πνεύματος που δεν περιγράφεται. Την ίδια ώρα που ήταν έτοιμο θάνατος, έβλεπε τα πάντα μπροστά του σαν να ήταν ολοφάνερα και μπροστά του λοζόντανε. Έτσι είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Έχουν θαρμένον εξωτερικών άνθρωπων, αλλά ανακαινισμένον ψυχή, ανακαινισμένη ψυχή. Μήπως θέλει κάποιος άλλο να ρωτήσει κάτι? Δεν πειράζει, καλύτερα από ό,τι έχετε να ρωτήσει. Τώρα πάμε στην Αγρυπνία της Αναλήψεως. Έχουμε μεγάλη θεσποτική εορτή υπόψη. Θα σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Το πολυδύναμο κέντρο Άγιος Ιάννης ο Ελεήμων της Μητροπόλεως μας, την 5η 13 Ιουνίου, την άλλη 5η δηλαδή, έτσι δεν είναι, την άλλη 5η, εδώ στην αίθουσα αυτή της Μητροπόλεως διοργανώνει φιλανθρωπική εκδήλωση και προσκάλεσαν οι αδελφοί μας τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, γνωστός ως Λίβιος. Νομίζω είναι το ψευδόνυμο του αυτό. Είναι από την Κρήτη, από την Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Είναι πολύ καλός ομιλητής. Μιλάει για σύγχρονα θέματα. Θα μιλήσει εδώ στη Μητρόπολη ώρα 7 το απόγευμα με θέμα η αγάπη των γονιών, η αγάπη με πολλά ερωτηματικά. Βέβαια η είσοδος στην αίθουσα εκείνη την ημέρα θα έχει και μια τιμή εισόδου, 5 ευρώ το άτομο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω η εκδήλωση αυτή γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και οι εισιτήρια θα προπολούνται στο Πολυδύναμο Κέντρο και στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως του Σήμαντρο και στα άλλα βιβλιοπωλεία της Μητροπόλεως. Την 5η 13 Ιουνίου η ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα αυτή. Και την Κυριακή είναι 9 Ιουνίου, αυτή είναι η Κυριακή, θα γίνει τσάι εδώ στο Αρχονταρίκι της Μητροπόλεως από την Ιερανική Επιτροπή της Αναγέρσης του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά Κρυμαίας και τα έσοδα θα διατεθούν για την Ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά. Επίσης την Δευτέρα η ώρα 7:30 θα γίνει πανηγυρικός εισπερινός για τον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωσήφτου Μνήστορος εκεί στο Εφτάπατο. Η ώρα 7:30 το απόγευμα. Και την Τρίτη το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωσήφτου Μνήστορος για τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 7:30 το απόγευμα θα γίνει παράκληση στον Ναό του Αγίου Ιωσήφ στον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας και θα μιλήσει ο Επίσκοπος Αμαθούντος ο Νικόλαος. Σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις θα υπάρχουν τα τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά και ο ναός είναι ανοιχτός για να προσκυνήσετε.
Την Παρασκευή για την Αγρυπνία.
Α, ναι, αυτό θα έλεγα κιόλας. Την Παρασκευή, η ώρα 8:30, θα γίνει η Αγρυπνία του Αγίου Τίχωνος στα ερείπια της Αμαθούντος, λόγω του ότι η μνήμη του Αγίου συμπίπτει με την Ψυχοσάββατο που είναι και Πεντηκοστή, θα το κάνουμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Είναι μια ωραία αγρυπνία, πάρα πολύ ωραία αγρυπνία, σε έναν καθαγιασμένο χώρο στα ερείπια εκεί της Βασιλικής, κάτω από τον ουρανό. Δεν έχει στέγινο ναός εκείνος, είναι μόνο ερείπια. Όσοι έχετε έρθει θα ξέρετε αυτή την ωραία εμπειρία. Εκείνε θα μένει τρεις Άγιοι, ο Άγιος Τείχων, ο Άγιος Ιάννης ο Ελεήμων και ο Άγιος Μνημόνιος, είναι η τάφη τριών Αγίων. Είναι η αρχαία Αμαθούντα, η παλιά λέμε σώσο, όπως τη λέμε εμείς οι Λεμεσανοί. Είναι ένας αγιασμένος χώρος που και οι πέτρες ακόμα μιλούν. Γι' αυτό, εάν μπορείτε, ελάτε εκεί, είναι μια ωραία πνευματική εμπειρία. Πάνω από την Αγία Βαρβάρα, το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, Αναστασία. 8:30. Τι? Αύριο, μεθαύριο την Παρασκευή. Μεθαύριο την Παρασκευή. Δεν θα γίνει αγρυπνία στην Καθολική όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, διότι θα γίνει αγρυπνία στον Άγιον Τείχωνα και θα είμαστε όλοι στον Άγιον Τείχωνα. Του καταλάβατε?
Διερωτούνται γιατί να μην γίνει την ημέρα του.
Είπαμε ότι την ημέρα
δεν
του
το κατάλαβαν.
Είναι η μνήμη του Αγίου Τείχωνος είναι 16 Ιουνίου. 16 Ιουνίου όμως Τώρα να σας πω. Είναι το 16 Ιουνίου Κυριακή της Πεντηκοστής. Και δεν γίνεται να εορτάσουμε έναν Άγιο σε αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή. Πετατίθεται η μνήμη του Αγίου. Διότι είναι δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής και δεν χωράει μνήμη κάποιου Αγίου. Γι' αυτό τη μεταθέτουμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Γι' αυτόν τον λόγο. Είναι μνημονίου και τείχονος και όλων των επισκόπων αμαθούντος. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.